podcast right now. Have a nice day.
Hello, welcome back to Psyche Podcast. Balik lagi sama aku Roshi, dan hari ini kita bakal ngobrolin soal sulitnya menjadi orang dewasa. Topik ini sengaja aku pilih karena aku merasa bahwa di luar sana pasti banyak banget yang relate, karena ternyata menjadi dewasa bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. But first of all, sebenarnya kalau ngobrolin soal menjadi dewasa, definisi dari dewasa itu sendiri kan sangat bisa diperdebatkan ya. Kayak misalnya gini, kapan sih kita bisa disebut sebagai orang dewasa? Apa standar seseorang disebut dewasa? Apakah dewasa selalu terkait dengan usia? Dan berbagai pertanyaan lain yang itu mungkin bisa memunculkan diskusi menarik gitu. Tapi balik lagi, karena ini podcast psikologi, aku mau bawa sudut pandang psikologi itu ke dalam pembahasan tentang menjadi dewasa ini. Kalau dari yang aku pelajari, dewasa adalah ketika kita berusia 18-25 tahun. Dan di usia ini kita disebut sebagai dewasa awal. Jadi dewasa pun ada tahap-tahapnya nih. Jadi ada namanya dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir, atau biasa kita sebut sebagai lanjut usia. Dan di setiap tahap perkembangan ini ternyata ada ciri khusus yang itu bakal terkait banget dengan rasa galau kita menjalani kehidupan orang dewasa, atau simpelnya kita sebut sebagai quarter life crisis. Sebenarnya, apa sih quarter life crisis itu? Ini adalah kondisi di mana kita merasa insecure, meragukan diri, atau mungkin gak puas dengan hidup kita. Hal-hal yang kita galauin atau yang bikin kita insecure biasanya adalah terkait dengan karir kita, hubungan, atau mungkin kondisi keuangan. Dan kondisi ini emang umum banget terjadi di usia 20-30 tahun. That's why kenapa quarter life crisis dan proses kita masuk ke tahap dewasa akan sangat berkaitan. Jadi, sebelum membahas lebih lanjut, mungkin aku bakal bawa teori sedikit di sini, karena anak psikologi tanpa teori itu udah kayak sayur tanpa garam ya. Apa yang kamu katakan harus selalu berdasar, gak boleh yang asal ngomong. That's why stereotype soal anak psikologi bisa baca pikiran orang tuh sebenarnya salah banget, karena untuk bisa menginterpretasi suatu kepribadian aja kita perlu melihat dari banyak sisi, entah itu melalui wawancara, observasi, atau mungkin tes psikologi. Tapi itu pengetahuan dikit aja mungkin buat kalian yang lagi dengerin sekarang dan pengen kuliah psikologi. Oke, berdasarkan teori perkembangan yang aku baca dari bukunya Herlock, ketika kita menjadi dewasa, ada beberapa ciri yang bisa kita rasakan. Aku nggak sebutin semua, tapi ini udah aku highlight poin-poin pentingnya. Pertama, masa dewasa awal sebagai usia produktif. Jadi masa ini tuh ditandai dengan kita mulai menjalani rumah tangga dan punya anak. That's why gak heran kenapa di usia ini banyak orang yang mulai bertanya soal kapan nikah, kapan punya anak. Karena secara biologis pun, di usia ini adalah saat dimana alat-alat reproduksi kita juga mencapai tingkat kematangannya. Ciri kedua, masa dewasa awal sebagai masa bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena ternyata di depan sana banyak hal-hal yang kita gak tahu bakal terjadi seperti apa. Ditambah kita harus menyesuaikan diri dengan peran-peran baru sebagai orang dewasa, kayak misalnya kita harus bekerja, menikah, atau mungkin jadi orang tua. Hal-hal ini seringkali bikin kita bingung dan gak tahu harus ngapain, karena proses menjadi dewasa, entah itu menjadi orang tua atau menjalani kehidupan pernikahan, adalah proses belajar seumur hidup. Kita akan selalu menemukan hal-hal baru yang mengejutkan gitu. Aku mungkin saat ini belum nikah dan belum punya anak, tapi aku sering banget dengar pernyataan itu bahwa ya ketika kita memutuskan untuk menikah dan memiliki anak, berarti mau gak mau kita harus terbuka pada berbagai opsi untuk belajar pada kondisi yang kita hadapi saat ini. Oke, yang ketiga, masa dewasa awal sebagai masa yang penuh ketegangan emosional. Ini mungkin bakal relate banget sama kita yang suka khawatir sama hal-hal yang terjadi di depan sana. Misalnya ketika kita menjalani peran baru, entah itu menjadi karyawan, kita mulai bekerja, atau mungkin kita mulai menikah dan mengambil peran sebagai seorang istri, atau mungkin nanti jadi orang tua. Ketika kita coba untuk terjun ke dalam peran itu, dan setelah kita menjalani kok merasa bahwa karirku kok gini-gini aja ya? Apakah karir yang aku pilih salah? Atau mungkin masalah lain dalam pernikahan yang ketika itu tidak diselesaikan dengan baik, itu bisa mengganggu kita secara emosional, dan mungkin akan membuat kita merasa putus asa. Kemudian ada ciri yang keempat, masa dewasa sebagai masa komitmen. Ini nih yang sering bikin kita takut, karena kita berpikir bahwa ketika kita dewasa dan memilih suatu hal, entah itu karir atau pasangan, kita seringkali berpikir bahwa apa yang kita pilih di usia sekarang adalah apa yang akan kita jalani sampai akhir hayat. Inilah kemudian yang membuat kita merasa memikul tanggung jawab yang besar, merasa bahwa kalau kita salah milih sekarang, bisa jadi hidup kita akan menderita di masa depan. And we're not happy with that. Terus gimana solusinya biar bisa survive dari masa-masa quarter life crisis itu? Aku bakal bagiin 4 tipsnya buat kalian. Pertama, berhenti banyak berpikir dan mulailah beraksi. Ini mungkin simpel ya ketika kita bicara, kayak ya gampang sih kalau diomongin. Tapi ternyata kalau dipraktekkan sendiri kok kayaknya sulit. Cuma balik lagi, konsepnya seperti ini. Sadari bahwa kita nggak bisa terus-terusan lari dan menghindar dari kondisi ini. Keresahan kita akan selalu ada, dan jika kita tidak segera mengatasinya, itu bakal ada terus di hidup kita. Kalau misal sekarang kita terus khawatir, waktu kita akan lebih banyak terbuang percuma dibanding kita mulai mencoba satu langkah atau dua langkah. Mungkin di depan nanti kita bakal ketemu banyak hambatan atau halangan gitu. Mungkin jalan yang kita lalui juga gak bakal mudah. Tapi setidaknya kita tahu bahwa, oh, medannya seperti ini, kedepannya aku harus mempersiapkan ini. Kayak gitu. Oke, tips kedua, planning is everything. Untuk aku yang suka khawatir pada hal-hal yang belum tentu kejadian atau mungkin kayak stres duluan gitu, bikin planning tuh sangat membantu aku untuk menurunkan tingkat stres dan khawatir yang gak perlu. Jadi gini, menurut aku kita tuh boleh punya banyak skenario buruk soal apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Gak apa-apa, tapi dari skenario buruk itu, yuk kita coba breakdown satu-satu, kita tulis dan kita cari. Kalau masalahnya kayak gini, aku harus seperti apa? Bantuan seperti apa yang harus aku butuhkan dan aku harus pergi ke siapa? Jadi sama seperti kita nanti ketika kita lulus kuliah, mungkin kita merasa stuck di sana karena kita nggak bisa menemukan pola semudah ketika kita duduk di bangku sekolah gitu. Kayak misalnya ketika kita TK ya polanya adalah kita masuk SD, kemudian masuk SMP, SMA, atau kuliah gitu. Terus setelah kuliah, pilihan kita mungkin bisa sangat bermacam lagi, entah itu kerja, kuliah lagi misalkan, atau mungkin buka bisnis atau hal lain. Polanya akan sangat bermacam-macam, tapi dari sini kita bisa nih coba eksplorasi apa sih yang sebenarnya kita pengen, kuliah lagi kah atau langsung kerja. Kalau kerja nanti resikonya seperti apa, kalau kuliah lagi hambatannya akan seperti apa. Ini gak apa-apa banget dipikirkan tuh, gak apa-apa. Tapi setelah itu coba kita susun kira-kira pilihan-pilihan yang membuat aku nyaman tuh seperti apa, dan apakah ini realistis untuk dijalani gitu. Terus langkah selanjutnya yang harus aku rencanakan tuh seperti apa untuk sampai ke tahap tersebut, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga, jangan takut eksplorasi. Sometimes kita mungkin merasa sayang ya, kalau udah umur segini, udah umur 20-an ke atas, tapi tetap mau coba-coba gitu. Gak apa-apa, banyak orang yang mungkin berpikir kayak misalnya di kasus aku ya. Aku sekarang kuliah S1 psikologi, dan mungkin orang banyak yang berpikir seperti ini. Kamu udah kuliah S1 psikologi, kenapa malah jadi content creator? Kenapa kamu malah kerja di bidang yang gak sesuai dengan jurusan kamu? Kan yang mending kamu lanjut kuliah S2 psikologi, jadi psikolog, atau mungkin kerja di bidang psikologi gitu, biar ilmunya tuh gak terbuang sia-sia. Jawaban aku atas pernyataan-pernyataan serupa adalah, menurut aku, belajar itu gak ada yang sia-sia, gak ada yang sayang, gak ada yang terbuang gitu. Karena entah itu akhirnya dipakai atau enggak untuk profesi yang kamu jalani misalnya, balik lagi, ilmu yang 4 tahun kamu dapetin itu sebenarnya udah terintegrasi dalam diri kamu. Entah itu dalam wujud cara berpikir, entah itu dalam sikap kamu, cara kamu perlakuan orang lain, dan hal-hal lain yang itu gak sia-sia. Pun kalau akhirnya kamu pilihan kamu saat ini berseberangan dengan pilihan kamu di awal, soal jurusan misalnya, kamu berseberangan antara karir dan jurusan, itu gak apa-apa. Pasti ada alasan yang mendasari itu, dan mungkin kamu udah coba di pilihan karir yang tersedia, tapi itu bikin kamu gak nyaman gitu. Dan kamu nyamannya di sini, yang berseberangan itu. Karena balik lagi, nyaman itu sebenarnya subjektif. Tapi lebih baik mencoba dan tahu rasanya gimana, daripada kamu takut mencoba terus kepikiran dan malah itu ganjal di hati kamu, kayak gitu. Oke, yang terakhir ada tips keempat. Ini penting banget, stop bandingin diri kamu sama orang lain. Ini sebenarnya susah banget ya, seketat apapun kita menutup akses agar kita tidak membandingkan diri dengan orang lain, pasti selalu ada aja ruang untuk kita membanding-bandingkan. Apalagi sekarang zamannya sosial media, ada orang yang posting itu bisa banget memicu rasa rendah diri kita. Kita pakai Instagram misalnya, terus kita lihat ada orang yang posting kehidupan mereka yang wow. Kita merasa kok hidup aku gini-gini aja ya. Atau coba misalnya di LinkedIn, ada orang yang update job mereka yang keren-keren, kegiatan-kegiatan mereka yang luar biasa, kita ngerasa insecure. Nah, kegiatan yang membandingkan diri inilah yang kemudian akan membantu kita jadi ragu sama pilihan kita. Apa iya aja, aku gak sekeren mereka karena pilihan hidup aku salah. Sebenarnya just focus on yourself. Ketika kamu merasa bahwa aku insecure nih, aku merasa galau, kamu bisa coba untuk diskusikan itu dengan orang-orang yang kamu percayai. Jangan justru membakar rasa tidak amanmu dengan melihat apa yang orang lain udah capai. Cukup sadari batas dirimu bahwa kapan kita merasa terinspirasi dengan apa yang orang lain capai dan kapan kita merasa insecure atas apa yang telah orang lain lakukan terhadap hidupnya. Semoga ini membantu, karena satu hal yang perlu kita tahu adalah kita bukan satu-satunya orang yang menjalani ini. Khawatir boleh, tapi pastikan kita tahu apa yang akan kita perbuat dengan rasa khawatir itu. Good luck on your journey. Semoga ada cerita baik yang bisa kita dengarkan setelah kita berproses hari ini. Thank you for listening me and see you next time.